Zyrtarët e policisë greke të Departamentit të Luftës kundër Narkotikëve në Janin dhe në Gumenicë njoftuan se kanë bllokuar sasi të mëdha shashi me përjardhje nga Shqipëria në brezin kufitar mes të dy vendeve. Policia e Janinës tha se rreth 100 kg shashu bllokuan në një zonë periferike të qytetit të quajtur Likostomos. Policia e Janinës tha se një shtetas nga Shqipëria 31 vjeç u arrestua me akuzat për trafikim të lëndëve narkotike. Sipas policisë greke, shtetasi shqiptar në fillim nuk u bind kontrollit policor dhe gjatë operacionit për ndjekjen dhe arrestimin e tij, u bë i mundur sekuestrimi i lëndës narkotike. Ndërkaq policia e Gumenicës së qytetit verior grek në kufi me Sarandën bllokoi rreth 270 kg lëndë narkotike hashashi me përardhje nga Shqipëria. Policia greke tha se dy shtetas shqiptar, njëri prej cilëve pjesëtar i pakicës greke në Shqipëri, u arrestuan. Lënda narkotike sipas policisë së Igumenicës u sekuestruan në dy automjete që po udhtonin në zonën e Camandajit për në brendësi të territorit grek. Policia e Igumenicës tha se shqiptarët e arrestuar ishin dy të rinj të moshës 24 dhe 25 vjeç. Lënda narkotike e sekuestruar ishte e paketuar në 4 çanta në njërën ngarkesë dhe në 4 thas në ngarkesën tjetër, saktësuan burimet zyrtare të policisë greke. Të dhënat e policive të dy vendeve flasin se në harkun e gati 10 ditëve në brezin kufitar mes Shqipërisë dhe Greqisë është bllokuar gati 1 ton hashash. Sipas policisë, lënda narkotike u përket sasive që janë kultivuar këtë vit në territorin shqiptar dhe kryesisht në fshatin Lazarat të Gjirokastrës. Policia greke dhe ajo shqiptare kanë rënë dakord së fundi të shkëmbejnë intensivisht informacion në rastet e operacioneve të përbashkëta për goditjen e rrjeteve të transportimit të lëndës narkotike të hashashit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.